Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 17 iyuli, Eptanın Pensende günü. Şuunki programamızda, Aşkabahtı tozonni yel turdi, Balkandı küçüleri su baktı. Marda hor düşen mağalar bazara çıkarılyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiblertiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Altıncı iyulda Türkmenistan'ın halk matlağıtının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedov Azerbaycan'a safar ediyar. Yerli metbuğutu ura Ozolki prezidenti Bakuvun aeroportunda Premier-ministerin birinci orınbasarı Yakup Eyyubov ve Dasari İşleri ministerin orınbasarı Samir Sharipov dağı karşı alıptır. Azerbaycan'ın prezidentinin web saytına ura Ilham Aliyev bilen Berdimuhamedov'ın duusuğu geçti. Aliyev iki yurdun arasında siyasi, iktisadi, sol sahanda transport ve energetiki pudog boyunca köp öňe gidişliň bardygyny aýdyp, geljekki hyzmatdaşlyk barada hem pikir alyşyljakdygyny aýtdy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryny 15 000 goly talip tamamlady. Bu barada 16-njy iýulda hökümetçi Türkmen online neşirleri habar berdi. Maglumata göre 2024-2025 okuw ýylynda 10 000 goly hünärmen, 4900-den gowrak bakalawr, 550 goly magister okuwlaryny tamamlapdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl 90 000 töwereki okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 000 töwereki ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Täze okuw ýylynda ýurdun ýokarky jaýlaryna 16782 talibi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokarky jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden alynýan paranyň 10 ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Rusiyanın harbi güçleri 16 iyulda geçilen gece Ukrayna'nın Vinnytsa ve Kryvyi Rog şäherlerine güýçli zarba urdy. Mundan başga Harkiv, Odessa oblasty ve Sumy raketa we dron hüjümlerine sezewar boldy. Ukrayna'nın adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Vinnytsada dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Kryvyi Rog şäherine 20'den gowrak dron we bir balistik raketa bilen hüjüm edildi. Şäheriň ençimi künjeginde ýanygynlar ýüze çykdy. Bir tenaat kärhanasy doly ýok edildi. Bir adam yaralandy. Harkiv şäheriniň häkimetleri 3 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Odessa oblastynyň Izmailski etrawynda dronlar infrastruktura detgasyna hüjüm etdi. Adam ýitgisi ýok. Sumy şäherinde dron tenaat kärhanasyna hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, ötün gijanyň dowamında 200 töwereki dron urulyp düşürildi. Sol bir wagtda bir raketanyň we 57 dronyň 12 ýerde nysana urandygy tasdiklenildi. 15-nji iýulda agsam Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde yerli Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Sahin Sikhlinskiýniň ogly Mutwali Sikhlinski taklandy. Bu barada bir näçe media habar berýär. Ivan Run neşeriniň maglumatyna görä, Mutwali toragy çekildi. Onuň taklanmagy bolsa, kanun goraýjy daranyň işgärine ýetirilen şikayet bilen baglanýar. Şu aýyň başynda Mutwali Sikhlinskiýniň kakasy Sahin hem taklanypdy. Ol toragy edilenden bir näçe sagat soň azatlyga goýberildi. Sikhlinskiýniň oglunyň taklanmagy güýç edarlarynyň kakasyny taklaýan pursady onuň bir kanun goraýjy işgärini yaralamagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Ura-Ru neşeri ýazýar. Mundanyň Mutwali Sikhlinskiý kakasynyň Yekaterinburgda 2001-2011 ýyllar aralygynda amala aşyrylan adam öldürmeler we öldürmäge finansyklar bilen baglanşykly derňewden etýän Safarow dogunlaryna garşy gowzgaran jenaýat işinde saýat hökümünde geçýändigini aýdypdy. Bu jenaýat işi boýunça 27-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Yekaterinburgda reýd geçirip Azerbaycandan bolun 10 adamy takladı. Sol wagt tutsak edilenleriň ikisi aradan çykdy. Bu wakalar Azerbaycan bilen Russiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň hasam ýitileşmegine getirdi.